ورر كسلس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
كلهم وعندك استيال غضب ذا وركا دهرن ما تكلك يسون دونتان وحكم ذا دولد دولاتين لوقفو كينيانا كسو بدبادسي كوح دادك تهريبسو كسوغن قارد دا آسيا مدحوينة هدالك ولوكو الميديقي سام مرايكنكا قرينكا ودنكا لوجر لغتر حيلي ميقونا ميقونا أو شاعيي تاريغ دو كينيا ديبو قصو اللابانيو دولد صوماليا يا دنك يدا شاكتيني هولغل لغو ديليشان اي طبانكا ترسان كوح دا الشباب عالم كانوا حالدين كوكو هيا madaxweynaha dalka Iran oo kansalay wareysi uu la yeelan lahayd wariye ka tirsan telefishinka CNN waa duhurnimada jimcaha taariikhdana ay ku beegantahay 23ka bisha 9aad ee sanadka 2022ka ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan dawladda dhexe ayaa 22 qof oo Kenyaan ah soo badbaadisay kuwaas oo dhibanayaal u ahay koox dadka taariibiso oo ku sugan jasiiradda Laos oo ku taala koonfurta bari ee qaarada Asia waxa sidoo kale laga cabsii qabaa in dad kale ay ku xayiran yihiin waddanka Myanmar oo doonaya in la soo badbaadiyo bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ayaa lagu sheegay in sidoo kale noo qof oo u dhashay dalka aan irahda dalalka Uganda iyo Burundi lagu soo badbaadiyo howlgalka wasaaradda ayaa hoosta ka xariiqday in dadaal iska kaashadeen Kenya dawladda jasiiradda Laos iyo hay'adda caalamiga ee socdaalka ee IOM ay horseeday in dadkan laga soo badbaadiyo shakhsiyaadka wax taariibiya wararka ayaa intaas ku daraya in dadka la soo badbaadiyay gacanta ku hayaan hay'ado kala duwan oo dowli ah dawladda Kenya ayaa anirahde ayaa ka shakisan in meelahi dadkan laga soo badbaadiyay noqon karaan goobo lagu keydiyo xubnaha jirka bini'aadamka dawladda ayaa dadweynaha ku boorisay inay fiiro gaar ah u yeeshaan dadka wax tahriibiya madaxweynaha dalka William Ruto ayaa magaalada New York kula kulmay dhigiisa waddanka Mareykanka Joe Biden inta uu socday shirka 77aad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay William Ruto ayaa sidoo kale wehelinaysay marwada koowaad ee dalka Rachel Ruto labada hoggaamiye ayaa sheegay in labada dal ay iska kaashan doonaan sidii Afrika ay horumar u gaari lahayd Kenya waxay sii wadi doontaa ballaarinta iskaashiga istaraatiijiyadeed ee la leedahay Mareykanka si loo horumariyo nabadda iyo barwaaqada Afrika goorsii horeysashada ayay ahayd markii madaxweynaha uu la kulmay xogeyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Blinken jaamacadda Islamic University of Kenya ayaa maanta lagu soo bandhigay magaalada Wajeer jaamacadda ayaa dadweynaha la wadaagtay casharada ay bixiyaan waxayna deeq waxbarasho bilaash ah siin doontaa tiraadaya Cabdiraxmaan Mucaawiye ayaa qodobkan faahfaahinaya
waxaa maanta magaalada Wajeer lagu qabtay kulan lagu soo bandhigayay jaamacadda Islamic University of Kenya casharada ay bixiso taas oo ismaamulka Wajeer xarunka furan rabto kulankani ayaa waxaa ka soo qayb galeen 200 oo arday ah kubas oo doonayaan inay ka faa'iideystaan jaamacadani Sheikh Maxamed Cusmaan oo ah aasaasaha jaamacadda Islamic University of Kenya ayaa sheegay in ku dhawaad 400 oo arday ah ay goor dhow uga fari doonaan xarun magaalada Wajeer
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan imaado Wajeer County magaalada caasimadda Wajeer oo aan la kulmo ilaa 200 oo arday oo aan rabno bidni Allahi ta'ala inaan u launch gareyno campus cusub inaan u launch gareyno hadafka ugu weyn oo ahaa jaamacadan in dhalinyarada muslimka ah ee ama yani nujamada aqoonta leh ee raba inay aad wax u bartaan inay ka faa'iideysaan fursada aan u soo bandhignay marka arda badan oo waxaan helay aad u fara badan oo haysta marks aad u wanaagsan B+ iyo ka sarreeya C+ iyo markaysa oo aan kuma fakarayn inay wax bartaan waayo dhaqaalihii baan u saamaxaynin safarkii waa ku adag gabdhihii kama tegi karaan reerkooda gabadhii meelay ku noolaata ma haysata Nairobi iyo meelo kale ardadaas maanta waxaan ugu nimid inaan u maaragtay ofar garayno ama aan u soo bandhigno وضعي وحكم بران كران وسهلا وسكولرشيب قاركود أي سكولرشيب كم بران أيان قاركود نومينال في أما في آدو ير أي وحكم آخر سنين
sidoo kale waxa uu ka hadlay jaamacadda xilliga ay aasaaseen iyo waxyaabaha laga barto
labadii la bilaabay macad ahaan 2005 kulliyad shariica ayaa furantay 2009 jaamacad bay noqotay haddana ila dhowr kulliyadood iyo dhowr macad iyo magisterki ayaa maaragtay kulliyad quraan baan hadda ku soo darnay ee qiraa'adka oo niman ajnabi iyo masari ay akhriyaan kulliyad shariicada weynayd كلية تربية إدارة أعمال أما بي بي إم دغالها هي مامل كل جبرته كليات بدن ورجال يرضى يكفى إيدي سنيا
شيخ عبد الله عامري يا دنك كل الشيء إن جامع دني أي أرضي ذا اسمه مامل كوجير أي مهم متهاي
لكن أهمية وين أي مانتا بالشدة روجر أما كينيا أرلمبا أي أولى ذهاي سابت وجامعات إسلامية يسكر الله بذبا لقول دكتور jaamacadan waqti ay bilaabatay maanta ka dhaxeysa waxa weeye role weyn ayay ka ciyaartay bulshada muslimiinta ee 13 ka dawladooda ka kooban oo East Africa ayay role weyn ka ciyaartay ardada tagi jirtay Nairobi oo main campus ka Nairobi tagi jirtay waa arday yar ay ahaayeen bulshadana aad bay ugu baahantahay ama ardada aad ay ugu baahan yihiin jaamacadaas faa'iidada bulshada muslimiinta u leh inay faa'iido ka helaan waan runtii mujtamaac ee muxuu ahaa sabool ah oo aan runtii lahayn tabar weyn aan lahayn
ugu dambeyntii na sheekh caamiri ayaa bulshada ismaamulka wajeer baaq u diray
waxaan rabaa bulshada muslimiinta ee gobolkan ku nool waxaan baaq u jeedinayaa ana walaalkood muslimiina oo culimada magaalada joogtana kamida xarad markasta madad sane inay ka faa'iideystaan fursadan oo aysan dayacin inay ka faa'iideystaan haday tahay diig gabartahay aad wiil yahayba inaysan luminin oo ka faa'iideystaan waa fursad qaali ah oo ka fogaay loo keenay hostooda la keenay online ku dhigteena iyo waxa weeya main campus ka tageenaba
Cabdiraxmaan Muawiye warbaahinta ismaamulka wajeer waxa maanta magaalada wajeer
waa u maadsan yahay Cabdiraxmaan Muawiye oo warkaas ka soo diray ismaamulka wajeer qareenka hore ee waddanka looga tarxiilay ee ku sugan dalka Canada Miguna Miguna ayaa si rasmi ah shaaca uga qaaday inuu dib ugu soo laaban doono Kenya bisha soo socota kadib ku dhawaad 5 sano ka hor oo dalka laga masaafuriyay qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee Twitter-ka ayuu ku sheegay inuu ka soo ambixi doono magaalada Toronto ee caasimadda dalka Canada 20ka bisha 10aad ee sanadkan waxa uu intaas ku daray in gagida caalamiga diyaaradaha JKIA ee magaalada Nairobi uu ka soo degi doono 12-ka isla bishaasi safarkiisa ayaa ku soo aaday 2 bisha kadib markuu shaaciyay inuu dib u helay baasaboorkiisa Kenyaanka oo lagala wareegay ku dhawaad 5 sano ka hor waxa uu madaxweynaha dalka William Ruto ku amaanay sida uu arrintan u soo farageliyay isla markaana uu meesha uga saaray amarkii ahaa in diyaaradaha u soo safraya Kenya aynan soo qaadin Miguna Dr. Miguna ayaa dalka laga tarxiilay bishii 3-aad ee sanadkii 2018 kadib markii uu hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga u dhaariyay madaxweynaha shacabka Kenya waxa uu haystaa 2 dhalasho oo kala ah Kenya iyo Canada dadweynaha ku nool suuhdinta ay wadaagaan dowladaha Kenya iyo Uganda si gaar ah magaalada Malaba ee ismaamulka Busia ayaa muujinaya cabsi ku aadan cudurka Ebola arintan ayaa ku soo aadaysa kadib markii uu xanuunkan ka dilaacay waddanka deriska Uganda darawalada baabuurta xamuulka ee u kala goosha labada waddan ayaa dowladda ka codsaday inay baaritaan ku sameeyaan dadka ka imaanaya dalka Uganda waxaana hadaladoodii ka mid ahaa cabashada
kwa majina naitwa David Mosete kwa sababu si tuko karibu na hii boda na ugonjwa kama hiyo kwanza ni hatari sana na kwanza si tunahofia sana kwa sababu tunabeba watu wa kutoka Uganda, hatuwezi elewa nini kitaendelea, hatuwezi jua. So chanje tunaomba tu madaktari yetu wakuwe ngangari hapa, tuone venye itakuwa. Hapana tunapimwa sisi, tunapimwa pressure, tunapima nini, tunapimwa lakini sasa wale wateja wenye wanatoka Uganda. Sasa hao ndio tuko na hofu nao, tuelewi itakuwa namna gani. Kwa sababu hizo science huwezi jua, unaona? Utasikia tu kama wewe unaugua lakini huwezi jua. So madaktari zetu wakiwa vizuri na sisi nazo tutakuwa salama.
Kwa Piusa Msugi Mkule, mimi ugonjwa Ebola hiyo kuna wakati mmoja ilinishika. Niliweza kuhara na watoto karibu nikufe. lakini madaktari walingangana paka wakaweza kuokoa maisha yangu. Ugonjwa Ebola si ugonjwa mchezo. Ugonjwa Ebola saizi, kwa hivyo tunaomba serikali Uganda huko uweze kuhimiza watu, kufunza watu waweze kuwa na machoo, waweze kuwa na mashimo za kumwaga takataka ili kuweza kuzuia mlipuko na ugonjwa Ebola. Lakini bure hiyo ugonjwa ni ugonjwa mbaya. Ile nishika wakati fulani niliweza nikaendesha ile mbaya sana. Karibu nikufe. So kwa hivyo si ugonjwa ile ambayo tunaweza fanyia mzaha. Kwa hivyo naomba madaktari wa Kenya wao alert kama imelipuka huko, waone vile wanaweza kungangana na watu wa Kenya ili waweze kuzuia mambo ya ugonjwa Ebola ili sifike hapa hivi.
Kwa majina najulikana kama Wanyama Dennis, ni mfanyikazi wa hapa Malaba Border. Tumesikia wakitangaza maneno ya Ebola. Mimi ningehimiza serikali ya Kenya, hasa upande ya Kenya hapa Malaba Border hapa. Wale ambao wanafanya security card kando kando hapo, kuna wale vijana boda boda Uganda wanazahepesha vijana kando kando huko kuingiza Kenya na wajabidia immigration. Na Ebola ni ugonjwa mwingine very dangerous sana. Hata iwezi karibia mtu ambaye anagonjeka Ebola.
Wili degisyal qaybta wararka Kenya ayaynu ku guda jirna. Maamulka qaran ee qabilsan dhisida wadooyinka waaweyn ee Kenya ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in 12 saacadood bari la xiri doono wadada Langata Road oo la qorsheeyay in dayactir lagu sameeyo ama gabagabo ay maraysaa dayactirkeeda. Waxay intaasi ku dartay in xiritaanka ay qasab tahay isla markaana la rakibayo shaqooyinka buundada xaggaasi laga dhisayo. Gaadiidleyda arintani seeman doonta ayaa loogu baaqay inay adeegsadaan wadada Raila Odinga oo hore loo oran jiray Mbagadi Road. Wixii qodobka ka soo kordho wararkayga dambe ee idaacadda ayaad kaga bogan doontaan.
89.5 Star FM Galgaduud.
Atana hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay ee dhankaasi iyo Soomaaliya. Wasiir dowladaha xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xirsi Gaani ayaa sheegay in ururka Al-Shabaab ay soo qaldeen dhalinyaro yar yar. Waxa uu intaas ku daray in maanta la ogaaday dhagarta kooxaha uu ku tilmaamay argixisada. Mar waa arrimahan ka hadlay ayuu sida tan yiri wasiir dowladaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya.
Runtii umadda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed nooc kasta ay yihiin dowlad iyo shacabba, waxaa la gudboon inay gacmaha isqabsadaan meel kasta oo qof Soomaaliye uu taagan yahayna. Nimanka maaratay xabad lagaga rido, hubkan hadda la sheegayo waa la siinayaana ayagaa haysta. Soomaaliya hadday hubka tartamayso, hubkoodaas in lagu tartamo. Ilka doofaar wey waa saansan yihiin nimankii maaratay in lagu tartamo hubkoodaas oo ciddu hub rabta hadhow dowladdeenna si unbaan maaratay u dowladin doona hubkaasi ayagaa haysta. Maarta hubka laga qaato la furto, caruurta laga ceshado oo la oran caruurta maarta ee caruuraha yararka khaldayaan laga celiyo, nin walba isim walba oday walba hooyo kasta ay u yartay ilmaheeda tiraahdo maarta nimankaas waa jabeen hooyo ha ku dhex dhiman yay kulumin haraad ha ugu dhiman. Maanta waxaan arkay mid yar oo la qabtay oo lahaa laba maalmood oo meeshan geed hoos ku jiray haraad markaan ishayn waa BC leh, waa ilmo yar, waa la dulminayaa. Runtii maarata waa la khalday. Waxaasaa loo sheegayaa shacab iyo dowlad ummadda Soomaaliya hal meel inta looga soo wada jeesto. Nimanka maarata waa dhammaatay hawshoodii, waa gebagebo in maarata hal mar lagu boobo lana soo afjaro. Waqti badan inagu qaadan maayaane la soo afjaro dadka dhaqaalaha siinaya. Ogaada dhaqaalaha aad siisaan nimankaas oo qof walaalkaaya lagu dilo adoo lagugu handadayo waa lagu dilayaa, maaragtay waxaa ka darankan walaalkaa ku dilaysid adigoo diiday dhimo taad maaragtay aad in lahayd oo walaalkaa lagu dili lahaa aakhiro saasa ku baadi kartaa. Laakiin hadda waa dhammaatay, waxu ma dili karaanbe ayagii waa gacan gabadahe. Hal meel looga soo jeesto, hal meel qofkii dhaga heli kara iyo qofkii gaareefyar iyo muddo heli kara iyo qofkii war heli kara iyo qofkii maarta ku ka qaato usha kaga qaato ku dagaalami kara, nimankaas waa socdaane maarta hal la yiraahdo lagu heeso.
Isla wararka la xiriira dagaalkii dowladda Soomaaliya kula jirta kooxda Al-Shabaab ayaa ku guda jirnaay. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee koolgala deegaanka hoose ee Sinadhaqa oo ku yaala duleedka magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa dagaal saacado badan qaatay, waxay la galeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada xoogga oo hayay macluumaadka Al-Shabaab iyagoo ka faa'iideysanaya sirdoonka iyo wada shaqeynta shacabka deegaanka ay ka hortageen weerarka, isla markaana ay dileen 15 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. dowladda Soomaaliya waxay xusuusinaysaa ragga ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ay marin habaabiyeen in waqtigu gabaabsi yahay ayna sii yaraanayso fursadda ay u haystaan inay kaga baxaan safkooda, waxayna u mahadcelinaysaa shacabka Soomaaliyeed oo kacdoonka uu yahay kan micnaha u yeelay halganka xoreynta dalka, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya. Ugu dambeyn, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay u mahadcelinaysa saaxiibada caalamka ee garab taagan, si gaar ah dowladda Maraykanka iyo howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ee qaybta ka ah dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Haatanna gobolka Banaadir, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xasan Jimcaale Madaale ayaa digniin u diray ganacsatada qaata amarada Al-Shabaab iyo dadka u raadsada garsoorka. Waxa uu sheegay in albaabkii ganacsi ee lagu xiray amarka Al-Shabaab dibna looma furi doono, sidoo kalena qofkii Al-Shabaab garsoor u raasada Muqdisho uusan ku soo laaban doonin. Waxa uu gudoomiyaha intaas ugu daray in dukaamada lagu qaado waxyaabaha maanka dooriya ee dhulka la siimin aan iraahdo dhulka la sii marin doonin haddii aysan waantoobin. Marwa arrimahan ka hadlaya ayuu yidhi,
iyo dukaamanka iyo hoteelada awaamirtooda iyo cabsidooda kuwa ku xidhaayo, waxaan u sheegayaa haddaad amar Shabaab ku xirta dukaankaaga furi ma doontid, albaabkaas waxaan saarayaa bir. Haddaan ogaano albaab u xiran Shabaab dartiis u xiran, haddaan ogaado kama ganacsan doontid agow, sidaad u xirto u xiraa doonaa maan aqbali doono. Waxaan kaloon rabaa inaan hortiina ka caddeeyo kuwa u garsoor tagaayo oo garsoorka u doonanayo, ayagana waxaan leenahay garsoor howl doonanina, haddaad garsoor u doonatiin meeshaad ku soo laabanaysiinna ay xamar tahay, isma qabanayso inaad cadowgayga garsoor u doonatid anigii soo yeetana suuragal maaha. Waxaan kaloo rabaa maanta hortiin inaan ka sheego kuwa dabakaayooyinka iyo dukaamanka daroogada ku iibinaayo ee ubadkayna fasaadinaayo oo aan xala burburinaynay, dowladda hoose kala wareegi doonta maalin dambe haddii la arko dabakaaye lagu gadaayo xashiish iyo jaa baar xunka u ahay baktigii xaaraanta lagu gadaayo, dowladdoosa way kala wareegi doontaa dhulkaas, ha ogaato waa lala laaban doonaa iyadaasna meel ku xirta. Aan ogaanoon ku aragnoon ku qabanno asoo daroogo ku gadaayo dukaankiisa, waa dhulkaan la samaynaa, dhulkana laga celinaya haddaba ogaada. Intaas waxaan rabaa maanta hortiina inaan ka sheego dukaan Shabaab furaa karana ma jiriyo, dabakaayin daroogo lagu gadi kare si aha furaa kartana ma jirto, garsoor ninkuu doontana nooma soo laaba doona haddii ilaa yidhaahdo maluuskina waa maqlayaa. Laakiin waxaan naga go'an haweenkowna horkaxa weynin dabakacaynaaye. Waxaan kaloon u sheegayaa gobolka Banaadir, gabdhahaani waxaad ogaatiin aqalladiina intaad gashiin kiilada sokorta ah iyo kiilada bariiska ah iyo caagga saliidda ah iyo maaragtay qamad intaad ka soo aruurisiin meel aantaan maqaaro furno maqaasina intaa samaynaan isugu keenno, kuwa abaarta aysaan u geynaynaa, ciidankana waa ka daba geynaynaa, asgarigii soo dhaca waxmana gurmadkiisa Khadiijo Diiriyaa mas-uulka ah iyo annagoo daba joogno, asgarigii soo dhaca waxma iyo qofkii soo dhaca waxmaba isbitaaladan ku booqanaynaa haddii ilaa iraado.
Dhanka kale, wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in haweenka Soomaaliyeed ee diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan siday hadalka u dhigtay dagaalka Al-Shabaab looga ciribtirayo waddanka Soomaaliya.
Dareenka dumarka Soomaaliyeed ayaana aniga igu sii dhiirigelinaya inaan halkaas ka sii qaado doorkan. Waxaa loogu ballamay qof kasta, gaar ahaan haweenka, haddaanna waa askari dalka u qoran, balladeenna saas maahe. Marka maadaama annaga haweenka haddaan nahay, haddaan amniga ka hadlayno wasaaradda amnigaan ku jirna, haddaan gaashaandhigga ka hadlayno gaashaandhigga ku jirna, oo doorkii aan ka qaadanay bandhigii maalintii hore la sameeyey wasiir Cabdifataax Cajoogan Qaasim, wasiir ku-xigeenka oo la geeyey isbitaalkii Xooga, dhammaan inaan garab taagan nahay ciidankeenna, Xooga dalka iyo qaybihiisa kala duwan, booliska, asluubta iyo ciidanka xuraanka nabadsugidii sidirdoonka qaranka iyo ciidanka dadweynaha ee macawisley soomaa macawisley miyaan ka gabanayna, la-aantood waa abaar. Dhammaan haweenka Soomaali ay ugu horeeyaan haweenka gobolka Banaadir, haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo haweenka ku jira hay'adaha dowladda taas oo ay ka go'an tahay maanta in dalkan dhowr iyo toban sano labaatan sano ku dhowaad in la iska haysto wax suuragal maaha hogaamiye kooxeed kuwa kale kuwa kale maanta qawaarij arxanlaawayaal ah diinlaawayaal ah khaarij oo dibaddana loo ka keenay dalkeenna waa ka kicin karnaa dareenka dumarka Soomaaliyeed ayaana aniga igu sii dhiirigelinaya inaan halkaas ka sii qaado mar hadday ka go'an tahay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Bare oo xilkan ii igmaday.
Intaanan wararka caalamka u gudbin, haatanna Puntland. Wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa ka hortimid go'aan ay ku sheegtay sharci darro oo ka soo baxay wasaaradda kalluumeysiga ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya, kaasoo ah in cid aan ahayn dowladda Soomaaliya aysan bixin karin shatiga kalluumeysiga. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee maamul goboleedka Puntland ayaa lagu sheegay in dastuurka dalka qodobkiisa 44 uu caddeynayo in qaybsiga kheyraadka dalka ay ka wada xaajoon karaan dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, iyadoo loo marayo qaab dastuuriya isla markaana sharci darro tahay qaab kasta oo ka soo horjeeda qodobka 44 ee qaybsiga kheyraadka dalka, iibinta iyo wada xaajoodka wax kasta oo kheyraadka dabiiciga. War saxaafadeedka Puntland oo aad u dheer kana kooban laba bog ayaa waxaa lagu sheegay in haddii la xumeeyo qodobka dastuuriga ee sheegaya in qaybsiga kheyraadka dalka ay ka wada xaajoon karaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah, ay keeni karto amni darro iyo xasilooni siyaasadeed. Haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka, madaxweynaha dalka Iran Ibrahim Raisi ayaa kansali wareysi ay la yeelan lahayd wariyaha rugcadaaga Christiani Ambada oo ka howlgasha telefishinka CNN ee laga leeyahay dalka Mareykanka. Go'aanka madaxweynaha Iran ayaa yimid kadib markii wariyaha diiday inay xirato xijaab xilli ay qorsheynaysay inay wareysi la yeelato madaxweynaha. Wareysiga ayaa lagu waday inuu ka dhaca magaalada New York oo uu ka socdo kalfadhiga 77-aad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Christina Ambadwa ayaa diiday codsiga madaxweynaha Iran ee ahaa in haddii ay doonayso inay wareysiga qaado ay xijaab xirato, hase ahaatee waxaa loo sheegay in wareysiga uusan dhicinin ilaa ay xirato xijaab. Arintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo waddanka Iran ay ka socdaan mudaharaadyo aan horey loo arag oo looga soo horjeeda dhaqanka qasabka ee xirashada xijaabka ee waddankaasi. Todobaadkii hore ayay ahayd markii haweeney ay ku dhex geeriyootay xabsi ku yaala dalka Iran. Haweeneydan oo magaceeda lagu sheegay Amini, isla markaana da'deedu ahayd 22 sano, ayaa la xiray kadib markii lagu eedeeyey inay jabisay xeerka labiska ama xirashada xijaabka. Ugu dambeyntii, waxaa lagu soo warramayaa in aroornimadii hore ee Saaka ee 4 gobood oo ka tirsan dalka Ukraine oo uu maamulo Ruushka iyo xoogga taageersan xukuumadda Moscow ay ka bilaabatay afti ay ku doonayaan inay ku biiraan Ruushka. Talaabadan ayaa si weyn u cambaariyeen reer galbeedka, kuna tilmaamay meel sharci darro ah. Codbixinta ayaa bilaabatay 5:00 ee saacadda maxalliga ee dalkaasi. Goobaha abtiga ay ka dhacaysa ayaa waxaa ka mid ah gobollada kala ah Donetsk iyo Luhansk oo aan iraahda ku yaala dhanka bari ee dalka Ukraine, iyo sidoo kale Kherson iyo magaalada ay ku taala warshadda soo saarta nukliyeerka ee qaaradda Yurub ee Zaporizhzhia ee dhanka koonfurta waddanka Ukraine. 4 gobol ayaa u dhigma 115% ee guud ahaan dhulalka waddanka Ukraine.